Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការហូរចូលរថយន្តអគ្គិសនីចិនឧបករណ៍អាចជួយមនុស្សដែលមានបញ្ហាបំពង់សំឡេងអាចនិយាយបានវិញនឹងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយអ្នកស្រីសែមស្រីតូចដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសហគ្រាសសង្គម EPL Polynetani និងជាប្រធានសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការនាំរថយន្តចិនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានដល់ការហូរចូលគំហកនៃរថយន្តចិននៅតាមផ្លូវនានារបស់អាមេរិកនិងអាចមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មរថយន្តអាមេរិកប៉ុន្តែភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តនិងពន្ធនាំចូលដែលកើនខ្ពស់ដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការហូរចូលនៃរថយន្តអគ្គិសនីចិននៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិកលោក Zenko Novashki រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តអគ្គិសនីចិនបានបោះជំហានដល់ធំខាងបច្ចេកវិទ្យាប្រសិទ្ធផលនិងតម្លៃក្នុងពិភពលោកមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនទៅរកការធ្វើដំណើរដោយប្រើអគ្គិសនីប៉ុន្តែទោះជាមានភាពជឿនលឿននឹងការជ្រៀតចូលទីផ្សារសកលលោកក៏ដោយក៏រថយន្តទាំងនេះនៅមិនទាន់មានច្រើនលើផ្លូវនានារបស់អាមេរិកនៅឡើយលោក Joseph Webster នៃមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសកលនៅអង្គការ Atlantic Council បានថ្លែងថា
បើរថយន្តចិនត្រូវបាននាំចូលអាមេរិករថយន្តទាំងនោះនឹងមានឥទ្ធិពលធំធេងលើឧស្សាហកម្មរថយន្តអាមេរិកក្នុងពេលខ្លីយើងប្រហែលបានឃើញការហូរចូលរថយន្តចិនលើផ្លូវអាមេរិកហើយហើយក្នុងពេលវែងឧស្សាហកម្មរថយន្តអាមេរិកប្រហែលជាលែងមានឬយ៉ាងហោចណាស់កាន់តែតូចជាងសពថ្ងៃឆ្ងាយណាស
់មូលហេតុចម្បងមួយដែលរថយន្តអគ្គិសនីចិនគ្មានវត្តមាននៅអាមេរិកគឺភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកើតឡើងដោយសារការដំឡើងពន្ធនាំចូលនិងវិធានការសងសឹកវិញបានរារាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនអាចនាំចេញរថយន្តពួកគេមកកាន់អាមេរិកបានបច្ចុប្បន្នទំនិញចិននាំចូលអាមេរិករួមទាំងរថយន្តផងប្រឈមនឹងពន្ធនាំចូលខ្ពស់លោក Sam Fiorani អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Auto Focus Solution ថ្លែងថា
The Biden administration has raised the tariffs on electric vehicles from China.
រដ្ឋបាលលោក Biden បានដំឡើងពន្ធនាំចូលលើរថយន្តអគ្គិសនីពីចិនដល់ 100% ដែលបង្កើនតម្លៃរថយន្តអគ្គិសនីទ្វេដងបច្ចុប្បន្នមានរថយន្តអគ្គិសនីតែ2 model គត់ពីចិនក្នុងទីផ្សារអាមេរិកការពង្រីកទីផ្សារឲ្យហួសពី model ខ្ពស់ពីនោះនឹងពិបាកណាស
់ក្រៅពីរបាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានកង្វល់ខាងសន្តិសុខខ្លាំងដែររថយន្តអគ្គិសនីចិនជាច្រើនមានគ្រឿងតាក់ទងទំនើបដែលអាចប្រមូលទិន្នន័យជាច្រើនចាប់ពីទម្លាប់នៃការបើកបររហូតដល់ការកំណត់ទីតាំងជាក់ស្ដែងភ្លាមៗតែម្ដងលោក Joseph Webster នៃមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសកលនៅអង្គការ Atlantic Council ថ្លែងទៀតថា
Chinese connected vehicles can they can potentially look at they can be used for
រថយន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចិនអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ស៊ើបការទាំងទីតាំងនិងអ្នកនៅអាមេរិកដែលនេះជាបញ្ហាគ្រឿងភ្ជាប់ទាំងនោះក៏អាចប្រមូលទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗបានដែរជនជាតិចិនឬអ្នកធ្វើគោលនយោបាយចិននិងអង្គភាពសន្តិសុខចិនអាចនឹងដឹងស៊ីជម្រៅពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកភ្លាមៗដែលអាចជាបញ្ហាដែរហើយរថយន្តទាំងនេះក៏អាចប្រឈមហានិភ័យនៃការលួចយកព័ត៌មានដែរ
ទៅទៅភាពប្រកួតប្រជែងនៃទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីអាមេរិកក៏បន្ថែមភាពស្មុគស្មាញមួយកម្រិតទៀតលោក Sam Fiorani អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Auto Focus Solutions ថ្លែងទៀតថា
Every manufacturer has a range of electric vehicles on sale
គ្រប់រោងចក្រសុទ្ធតែមានរថយន្តអគ្គិសនីលក់ដែលធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការ យើងនឹងត្រូវការពេល2ឆ្នាំទៀតមុនពេលដែលយើងអាចតាមទាន់ការនេះធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញឥឡូវនេះបើអ្នកទៅរកទិញរថយន្តអគ្គិសនីនៅតាមហាងអតិថិជនមានអំណាចច្រើនជាងកាលពី2 3ឆ្នាំមុន
ប៉ុន្តែកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងរោងចក្រផលិតរថយន្តចិននិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងអាចបើកផ្លូវឲ្យរថយន្តចិនអាចចូលបានពេលអនាគតលោក Joseph Webster នៃមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសកលនៅអង្គការ Atlantic Council ថ្លែងទៀតថា
There might be a few one-off projects
អាចមានគម្រោងធ្វើតែម្ដងចាប់ពី3ដែរតែគម្រោងទាំងនោះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន
់ពេលពិភពលោកប្ដូរទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនីទិដ្ឋភាពនេះកំពុងវិវត្តទៅមុខទោះជារបាំងជាច្រើនរារាំងរថយន្តអគ្គិសនីចិនបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យចូលអាមេរិកក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនេះអាចប្រែប្រួលអតិថិជនអាមេរិកនឹងត្រូវរង់ចាំមើលថាតើនឹងនៅពេលណាពួកគេអាចប្រើរថយន្តទាំងនេះបានដែលរួមចំណែកដល់ទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីដែលមានលក្ខណៈចម្រុះនិងប្រកួតប្រជែងជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មនុស្សមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការនិយាយនៅតែអាចកម្រើកបំពង់សំឡេងរបស់ពួកគេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរដ្ឋ California កំពុងធ្វើការបំលែងចលនាសាច់ដុំទាំងនោះទៅជាការនិយាយដែលអាចស្ដាប់បានអ្នកស្រី Jenia Delot រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles នៅក្នុងកម្មវិធី Lock On ហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិស្វករនៅសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California ទីក្រុង Los Angeles កំពុងអភិវឌ្ឍឧបករណ៍នេះដើម្បីចាប់ចរន្តដែលបង្កើតដោយការរំញ័រសាច់ដុំបំពង់សំឡេងឧបករណ៍មួយនេះមានរាងដូចបង់បិទដំបៅតូចមួយដែលអាចចាប់ចរន្តដែលបង្កើតដោយការរំញ័រសាច់ដុំរបស់បំពង់សំឡេងអ្នកស្រាវជ្រាវលោកស៊ីយ៉ាន់ឆេកំពុងប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីបំលែងសញ្ញាទាំងនោះទៅជាសំឡេងនិយាយលោកនិយាយថា
that electric signal will be fed into
ចរន្តនោះនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅផ្នែកលើកដាក់ឬបញ្ចេញសំឡេងហើយផ្នែកនោះនឹងបន្លឺសំឡេងឡើងដូច្នេះដំណើរការទាំងនេះគឺដើម្បីជួយអ្នកនិយាយបានដោយមិនប្រើបំពង់សំឡេង
ភ្នាក់មេដែកមេកានិកដែលបំលែងការរំញ័រសាច់ដុំបំពង់សំឡេងទៅជាចរន្តគឺទន់និងមានភាពយឺតដូច្នេះវាអាចពាក់ដែលមានផាសុកភាពអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកនាងជិនស៊ូនិយាយថាពួកគេបានលាយបញ្ចូលគ្នានៅភាលិតណាណូម៉ាញេទិកជាមួយសារធាតុប៉ូលីមែរទន់ហើយបង្កើតវាជារូបរាងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាកាត់ក្រដាសបែបប្រពៃណីរបស់ជប៉ុនអ្នកនាងនិយាយថា
We made the MC layer on with kirigami pattern
យើងបង្កើតស្រទាប់ដោយប្រើគំរូកាត់ក្រដាស់ kirigami ដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែទន
់អ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងបង្វឹកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឲ្យចាប់យករំញ័របំពង់សំឡេងរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកជុនឈិនដឹកនាំគម្រោងនេះនៅសាលាវិស្វកម្មសាមញ៉ាលីនៃសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California ទីក្រុង Los Angeles
you muscle vibration could be
ការរំញ័រសាច់ដុំរបស់អ្នកគឺខុសគ្នាយើងបានបង្វឹកឧបករណ៍មុននឹងអាចប្រើវាបានហើយយើងនឹងវិភាគចរន្តទាំងនោះដើម្បីបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យពាក្យផ្ទាល់ខ្លួន
ណៃឡាងដើម្បីជួយមនុស្សដែលមានបញ្ហានិយាយនិងការសន្ទនាលោកឈិននិយាយថាលោកក្រុងនឹងសាឡបងឧបករណ៍នេះក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកដែលមានរយៈពេល3ម៉ោងហើយពេលខ្លះសំឡេងរបស់លោកចុះខ្សោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីប្រឈមមុខនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានជួយជំរុញឲ្យអ្នកស្រីសែមស្រីតូចក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដ៏រឹងមាំនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីជួយដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំផងដែរក្នុងនាមជាសហស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិសហគ្រាសសង្គម EPL Pollinate Honey នឹងជាប្រធានសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាអ្នកស្រីស្រីតូចត្រូវមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយមិនទន់ជ្រាយ លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលបានឱកាសជាច្រើនទាំងសម្រាប់មុខជំនួញនិងការងារនៅក្នុងសង្គមផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីសែមស្រីតូចបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាស្ត្រីត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ៊ានជំនះភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួននិងបើកចំហទទួលយកចំណេះដឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីជាច្រើនទៀតឲ្យរឹងមាំសំឡេងអ្នកនាងស្តាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្តីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីសែមស្រីតូចដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសហគ្រាសសង្គម EPL Polonet និងជាប្រធានសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីសែមស្រីតូចក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យផងដែរអ្នកស្រីមានទំនួលខុសត្រូវនិងបទពិសោធន៍ក្នុងតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំជាង15ឆ្នាំហើយបានដឹកនាំកម្មវិធីជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មគាំទ្រសហគ្រិនភាពនិងកម្មវិធីជួយជំរុញស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសែមស្រីតូចចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងារឬក៏មុខជំនួញរបស់អ្នកស្រីដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎ជម្រាបសួរប្រិមិត្តនាងខ្ញុំសែមស្រីតូចជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសសង្គម EPL Planet ដែលជាសហគ្រាសផ្ដោតទៅលើការគាត់កងចែកចាយទឹកឃ្មុំព្រៃដែលយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពហើយបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំក៏ជាប្រធានសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាដែលយើងមានតួនាទីក្នុងការគៀងកងអ្នកដែលនៅក្នុងវិស័យទឹកឃ្មុំឬក៏វិស័យចិញ្ចឹមឃ្មុំក៏ដូចជាវិស័យប្រមូលផលទឹកឃ្មុំព្រៃឲ្យមកជួបគ្នាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនិងជួយកសាងស្តង់ដារទឹកឃ្មុំដែលអាចទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិហើយនាងខ្ញុំក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពផ្ដោតទៅលើការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយក្រៅពីមុខងារទាំងនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានមុខងារមួយចំនួនក្នុងការជួយសង្គមបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការ WIDU តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអង្គការដែលជួយជំរុញនិងលើកស្ទួយស្ត្រីឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយក្រៅពីនេះអ្នកខ្ញុំក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមធនធានមនុស្សកម្ពុជាហើយកថា HRC អ្នកខ្ញុំក៏ជាគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវផ្នែកទីផ្សារនវានុវត្តន៍នៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីនេះបាននិយាយពីប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់អ្នកខ្ញុំតាមពិតអ្នកខ្ញុំកើតមកនៅក្នុងស្ថានភាពជាក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានបងប្អូនរហូតដល់9នាក់ហើយអ្នកខ្ញុំជាកូនទី9ដែលយើងមានស្ថានភាពមួយលំបាកប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយជំរុញឲ្យនៅតែបន្តការសិក្សាហើយអ្នកខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រគឺផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មហើយក៏មានឱកាសក្នុងការបន្តយកជំនាញការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននៅមហាវិទ្យាល័យ Richland College នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនាងខ្ញុំក៏នៅតែបន្តការសិក្សាមកដល់ថ្ងៃនេះដែរគឺផ្នែកបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅលើជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ចាតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីខាងលើយើងពិតជាឃើញថាអ្នកស្រីមានតួនាទីជាច្រើនមិនថានៅក្នុងមុខជំនួញឬក៏កម្មវិធីជួយដល់សង្គមនោះទេនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាច្រើនបែបនេះចា៎
ខ្ញុំមកឃើញថាកត្តាជាច្រើនដែលអាចជួយជំរុញមកឲ្យអ្នកខ្ញុំអាចមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកត្តាទី1ដែលអ្នកខ្ញុំមកឃើញគឺជាកត្តាដែលអាចដឹកនាំខ្លួនឯងចា៎កត្តាដឹកនាំខ្លួនឯងបានន័យថាចេះគិតថាយើងរៀបចំខ្លួនដោយវិធីណាកត្តាទី2គឺកត្តាដែលសារតែសុខភាពអញ្ចឹងកត្តាសុខភាពហ្នឹងដែលសារតែការពេទ្យតូចអ្នកខ្ញុំជាកុមារីម្នាក់ដែលឈឺច្រើនអញ្ចឹងមួយឆ្នាំឈឺរហូតប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាបើអ្នកខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងតើអ្នកខ្ញុំអាចធ្វើអីបាននៅពេលធំឡើងហើយអ្នកខ្ញុំតែងតែគិតថាបើសិនជាអ្នកខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាបន្ទុកគ្រួស ាយហើយតន្ទឹមនឹងគ្នានឹងដែរគឺជាកត្តាគ្រួសារក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្ញុំគឺមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងដែលមានកូនច្រើនរហូតដល់9នាក់អញ្ចឹងជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកខ្ញុំបន្ថែមថាខ្ញុំជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ជាកូនម្នាក់តើអ្នកខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងហើយកត្តាមួយទៀតហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលប្រឈមនឹងសម្ពាធពីឪពុកដែរដោយការដឹកនាំរបស់គាត់មើងម៉ាត់ពេកហើយនឹងបែបកាចពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំតែងតែមានសំណួរខ្លួនឯងថាតើការដឹកនាំដែលមើងម៉ាត់ពេកបែបនេះឬក៏វិន័យបែបនេះតើវាល្អសម្រាប់កូនឬអត់ពីព្រោះតែគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំភាគច្រើនគឺគាត់ឲ្យតូចត្រូវស្ដាប់ធំក្មេងត្រូវស្ដាប់ចាស់ចា៎នៅកតាដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទៅតែអាយុ9ឆ្នាំចេះគិតចេះរៀបចំខ្លួនឯងគិតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជំនះលើឧបសគ្គទាំងនេះហើយនឹងខ្ញុំរៀបចំផែនការតែងតែសួរខ្លួនឯងថាចាស់បើក្រុមគ្រួសារនឹងខ្ញុំលំបាកបែបនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានចេញពីក្តីលំបាកនឹងបានហេតុអីបានជាគេមានហេតុអីបានជាយើងមិនមានហេតុអីបានជាគេចេះហេតុអីបានជាយើងមិនចេះអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំតែងតែគិតបែបនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកដូចថារឹងមាំមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនឈឺហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ
ចាយើងដឹងហើយថាតម្រាំតែសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅតម្រាំបានសម្រាប់ក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពដែលខ្លួនចង់បាននោះចា
ចំពោះភាពលំបាកជាច្រើនហើយដែលអ្នកខ្ញុំប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយដោយសារតែស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារក្រលំបាកធ្វើឲ្យពេលខ្លះអ្នកខ្ញុំក៏គិតថាចង់បោះបង់ការសិក្សាដែរប៉ុន្តែមកវិញគិតថាការសិក្សាជាដំណើរវែងឆ្ងាយមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារបានហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នាហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពក្រលំបាកពេកធ្វើឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំដែលជាពូគឺគាត់មើលឃើញថាដោយសារតែកូនភាគច្រើនគឺរៀនហើយអត់ជួយកិច្ចការងារឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយលំបាកហើយមិនអាចយកយោងគ្រួសារបានគាត់តែងតែជំរុញឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់កូនកូនបញ្ចប់ការសិក្សាហើយនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពួកយើងប្រឈមនឹងការបញ្ចប់ការសិក្សាដែរហើយមួយវិញទៀតនាងខ្ញុំចាំថានៅក្នុងឆ្នាំទី2នៃកំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀនមហាវិទ្យាល័យពូរបស់ខ្ញុំនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ឲ្យនាងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនោះដែរដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតពីវិធីសាស្ត្រថ្មីទៀតថាតើនៅពេលដែលយើងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបឬក៏ជំនះឧបសគ្គអីគេខ្លះហើយតើដំណើរជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយយកអនាគតជាឱកាសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល7ឆ្នាំនាងខ្ញុំបានមើលឃើញថាវិស័យនៅខាងហ្នឹងទលំទលាយហើយតាមផ្នែកការអប់រំក៏ដូចជាផ្នែកអាជីវកម្មឬក៏ទំនាក់ទំនងអីគឺល្អមែនទែនវាខ្ល้ายទៅជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនាងខ្ញុំទៅវិញអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏បានមានឱកាសក្នុងការសិក្សាផ្នែកការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នទៀតនៅពេលដែលចប់នាងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញយកចំណេះដឹងមកបម្រើប្រទេសជាតិវិញចា៎
ការលំបាកដែរអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើមានដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ជាក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដែរឬទេហើយតើអ្នកស្រីធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
នៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានភាពលំបាកនឹងច្រើនទី1ដោយសារតែកត្តាភាសាប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែយើងទៅត្រូវឆ្លៀតពេលក្នុងការរៀនផងឆ្លៀតពេលក្នុងការធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏មានកម្រងត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញប៉ុន្តែមានខ្មែរខ្មែរជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់អត់គាំទ្រទេហើយគាត់បាននិយាយថាមិនខ្លះទេគេតម្រាំតែម្ដងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហេតុអីយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញតើយើងហ្នឹង គិតហ្នឹងឈួតឬក៏ត្រឹមត្រូវប្រើពាក្យអីមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំឈរនៅលើកូកាដដែលគឺនាងខ្ញុំចង់មានការអភិវឌ្ឍមួយដែលតខ្លួនដែរអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានហើយអាចជួយទាំងខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារហើយនិងប្រទេសជាតិចឹងនាងខ្ញុំក៏មានការសម្រេចចិត្តមើងម៉ាត់មួយថាត្រូវតែត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកជំនាញដែលយើងចេះដឹងហ្នឹងយកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅពេលដែលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាប្រឈមថ្មីទៀតហើយពេលត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការដែលគាត់មានការប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងគាត់តែងតែមានភាពច្នៃនិន្ទាអីជាដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមកដល់មកការចង់បោះបង់ការកាត់ហ្នឹងទៅប្រទេសសេរីវិញដែរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែរបន្ទាប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនាងខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងជាបន្តបន្តប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែកើតមានដោយសារតែអ្នកម្ដាយនាងខ្ញុំគាត់ជរាហើយគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺមហារីកហើយវាជាបន្ទុកមួយដ៏ធំសម្បើមដែលនាងខ្ញុំទាំងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់យើងត្រូវតែរងមាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានន័យថានាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការបណ្ដាប្រឹងប្រែងលើកទឹកចិត្តហើយនឹងយកពេលវេលាមើលថែអ្នកម្ដាយហើយខណៈពេលដែលកូននាងខ្ញុំទៅតែអាយុបានតែប៉ុន្មានខែហើយខណៈពេលហ្នឹងក៏គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំបានឱកាសបន្តការសិក្សាបណ្ឌិតនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងវាជាក្រុមមុំមួយដែលផ្គុំគ្នាដោយបញ្ហាទីបំផុតយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបាន
ផ្ដោតទៅលើការលំបាកសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកដែរឬទេហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីមិនថាលើវិថីមុខជំនួញការងារឬក៏ដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីនោះចា៎
កត្តាធំធំនៅលើវិស័យមុខរបរឬក៏ចំនួនហ្នឹងនាងខ្ញុំមើលឃើញកត្តាពីរធំធំគឺកត្តាធនធានមនុស្សហើយនិងកត្តាប្រកួតប្រជែងកត្តាធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាមួយដែលប្រឈមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មភាគច្រើនបុគ្គលិកគឺគាត់មិនយល់ពីតម្លៃក្នុងនាមជាបុគ្គលិកមិនយល់ពីទស្សនវិស័យឬក៏បេសកកម្មឬក៏តម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់តែងតែចូលទៅដល់មើលចំណុចទី1ដែលគាត់មើលឃើញគឺតែប្រាក់ខែតែចំពោះអាជីវកម្មវិញទៅលើវិស័យមុខជំនួញវិញការប្រកួតប្រជែងនេះជាទូទៅគឺគាត់យល់ខុសដោយសារតែឲ្យតែឬក៏អាជីវករដែលលក់នៅក្នុងមុខរបរតែមួយគាត់ចាត់ទុកជាដៃគូប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងកត្តាប្រឈមពីរនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំយកជាកត្តាចម្បងនៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំអនុវត្តនៅស្ថាប័នអ្នកខ្ញុំផ្ទាល់គឺអ្នកខ្ញុំតែងតែឲ្យឱកាសបុគ្គលិកក្នុងការអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពហើយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយខ្លួនឯងតើតោនឹងកត្តាប្រកួតប្រជែងនឹងដែរនាងខ្ញុំបានយកអាណានជាចំណុចចម្បងគឺបានអនុវត្តកែប្រែនៅក្នុងសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាដោយជាទូទៅអ្នកលក់ទឹកឃ្មុំឬក៏អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំឬក៏អ្នកប្រមូលផលឃ្មុំនៅក្នុងវិស័យតែមួយគាត់តែងតែគិតថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់តែងតែព្យាយាមដណ្ដើមទីផ្សារគ្នាប៉ុន្តែក៏អាចបានមើលឃើញថាចំណុចតូចៗជាច្រើនដែលគាត់ខ្វះខាតទេហើយក៏អាចបានមើលឃើញពីគុណតម្លៃនៅពេលដែលគាត់ផ្ដំគ្នាតើវាបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឯងចឹងនៅក្នុងសមាគមគឺទី1តួនាទីរបស់អ្នកខ្ញុំនិងសមាជិកសមាគមហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលជាដើមហ្នឹងគឺយើងជាយាមគៀងកងអ្នកនៅក្នុងវិស័យដើម្បីអាចឲ្យគាត់ជុំគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់ពីដៃគូប្រកួតប្រជែងមកជាដៃគូរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចចែករំលែកពីបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងចែករំលែកពីចំណុចដែលគាត់ជោគជ័យហើយរកកន្លឹះថ្មីថ្មីដើម្បីយើងណាអភិវឌ្ឍស្តង់ដារទឹកឃ្មុំនឹងជាមួយគ្នា
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋគ្រឹះស្ថានឯកជននិងសហគ្រិនចំនួនស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីមានតួនាទីក្នុងការងារជាច្រើនអ្វីដែលមានទាំងអស់នេះអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
ចំពោះមុខរបរនិងទុននទីដែលអ្នកខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យជាដុំកំភួននៅឡើយហើយអ្នកខ្ញុំនៅតែបន្តមុខងារនេះដោយសារតែបេសកកម្មមួយចំនួនយើងមិនទាន់ដើរដល់ គោលដៅឬក៏អ្វីដែលយើងក្រុងទុកឬក៏ទស្សនវិស័យនៅឡើយទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនៅតែបន្តពង្រឹងក្នុងយុទ្ធនាការដែលនាងខ្ញុំកំពុងមានប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំមាននេះក៏ជាសារមួយឬក៏ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលអាចឲ្យគាត់ដឹងថាតាមពិតស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានរឿងជាច្រើនហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានមុខនីតិច្រើននេះនាងខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើសមត្ថភាពរបស់យើងអស់នៅតើយើងអាចធ្វើអីបន្ថែមលើសពីនោះទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើទោះជាមុខរបរមួយឬក៏ទូនាទីមួយឬក៏ពីរឬក៏ច្រើនមិនសំខាន់ទេសំខាន់ថាតើបេសកកម្មឬក៏កិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើនេះយើងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាគេខ្លះហើយបេសកកម្មដែលនាងខ្ញុំនិយាយថានៅតែបន្តដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានសម្រេចដល់គោលដៅនាងខ្ញុំនៅតែចង់ចូលរួមកិច្ចការសង្គមជួយទៅដល់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីឲ្យគាត់អាចមើលឃើញថាខ្លួនឯងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយមានឧបសគ្គខ្លះមករារាំងដូចជាមានផ្នត់កំណត់ថាកូនស្រីមិនត្រូវរៀនច្រើនស្ត្រីគួរតែធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះឬស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះៗក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីអាចឈ្មោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា
៎ចំពោះនេះខ្ញុំគិតថាពាក្យចាស់ដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយប្រហែលជានៅក្នុងសម័យមុនដែលវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យនេះនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីគិតប្រច្រាស់មកវិញសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងត្រូវការមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងស្ត្រីគឺត្រូវតែចាប់យកជំនាញចំណេះឬក៏ការសិក្សាដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងក៏បានទូលំទូលាយធ្វើឲ្យយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងហើយយើងក៏អាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតហើយក៏មានឱកាសរហូតទៅដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិថែមទៀតផងហើយចំណុចទី2នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលជាស្ត្រីសួរខ្លួនឯងថាតើបងប្អូនចង់រឹងមាំឬក៏ចង់ជោគជ័យដោយស្ត្រីផ្សេងទៀតឬទេឬក៏ជោគជ័យឬក៏មានសិទ្ធិអំណាចដោយបរោះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏ដោយជាហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលយើងកំពុងមានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្ថិតក្នុងបញ្ហាស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារមិនជ្រុំជ្រែងឲ្យយើងសិក្សាទេយើងគួរតែរកវិធីក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យប្រាប់ពីហេតុផលជាច្រើនតកតនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមិនតូតន់ធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងរងមាំវាជាកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនទន់ជ្រាយហើយអញ្ចឹងយើងរកកន្លឹះក្នុងការពង្រឹងពីខ្លួនឯងទៅបើសិនជាយើងមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាតើអ្នកណាអាចជឿជាក់ចំនួនយើងបានបើយើងមិនប្រឹងខ្លួនឯងយើងមិនដើរចេញពីស្ថានភាពដែលពាក្យបុរាណគាត់ថាឲ្យតើអ្នកណាមកដើរចំនួនយើង
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីសែនស្រីតូចដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្ត VOA នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយអ្នកស្រីសែនស្រីតូចដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសហគ្រាសសង្គម EPL Polynet Hany និងជាប្រធានសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.